Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Free Africa. Miongoni mwa habari tulizonazo mchana huu ni pamoja na watu 181 nchini wapoteza maisha katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu kutokana na ajali za pikipiki. Halmashauri na serikali kuu za aswa kuwa zinatenga fungu maalum kwa ajili ya kutoa elimu ya ufugaji wa samaki kwa wananchi na kufanya doria katika maeneo ya Ziwa Victoria ili kuendeleza rasilimali ya ziwa hilo. Na jumuiya zilizo ufukweni mwa Florida zasema zinatarajia utando wa mafuta unaotokana na kuvuja kwa mafuta katika guba ya Mexico kuathiri fukwe zao kuanzia leo. Taarifa ya habari nasoma kwako nami Samadu Hassan. Dar es Salaam. Watu 181 nchini wamepoteza maisha katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu kutokana na ajali za pikipiki. Watu 1206 wamejeruhiwa vibaya na wengine kupoteza baadhi ya viungo, huku wengine wakipata ulemavu wa kudumu katika ajali za pikipiki 1414 zilizoripotiwa katika kipindi hicho. Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani Bwana Baska Ndoro amesema hayo jana jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani inayotarajiwa kufanyika kitaifa kuanzia Julai 19 hadi 24 mkoani Tanga. Bwana Kandoro, ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, amesema kauli mbiu ya mwaka huu ni ajali inaua, inajeruhi, usishabikie mwendo kasi, mpanda pikipiki vaa kofia ngumu, inazingatia baadhi ya sababu za kutokea ajali nyingi. Amesema katika kuadhimisha wiki hiyo, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani nchini litaanza operesheni ya ukaguzi wa magari yote nchi nzima kama inavyofanyika kila mwezi Septemba, lakini kwa makuu imebadilishwa na kuahishwa kutokana na maandalizi ya uchaguzi mkuu. Amebainisha kuwa wananchi wote wanaomiliki magari wanatakiwa kuyapeleka kwa hiari katika vituo vya ukaguzi vitakavyoandaliwa katika mikoa yote nchini baada ya taarifa rasmi ya ukaguzi itakapotangazwa. Sengerema. Halmashauri na serikali kuu zimeaswa kuwa zinatenga fungu maalum kwa ajili ya kutoa elimu ya ufugaji wa samaki kwa wananchi na kufanya doria katika maeneo ya Ziwa Victoria ili kuendeleza rasilimali ya ziwa hilo. Afisa uvuvi wa wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza Bwana Innocent Shangwabo amesema hayo wakati akizungumzia hali halisi ya kupambana na uvuvi haramu katika Ziwa Victoria kuanzia kipindi cha mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu. Bwana Shangwabo amefafanua kuwa serikali kuu na halmashauri zinapaswa kutenga fungu kwa ajili ya kutoa elimu hiyo kwa wananchi, kwa kuwa rasilimali ya ziwa ni moja ya vyanzo vikubwa vya pato la taifa na jamii kwa ujumla. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu, jumla ya zana za uvuvi haramu 6455 zenye thamani ya shilingi milioni 117.8 zimekamatwa katika mialo mbalimbali. Zana zilizokamatwa ni pamoja na makokoro 71, timba 140, nyavu za makila 344, nyavu za dagaa 18 na kamba za makokoro 5882. Aidha, katika kipindi hicho kilo 185 za samaki wa changa aina sangara zenye thamani ya shilingi 200,050 zimekamatwa katika vijiji vya Kasenyi, Nyakahako na Bukokwa. Florida. Jumuiya zilizo ufukweni mwa Florida zimesema zinatarajia utando wa mafuta unaotokana na kuvuja kwa mafuta katika guba ya Mexico kuathiri fukwe zao kuanzia leo. Wakati maafisa wakiwa wamezuia shughuli za uvuvi katika fukwe hizo, watabiri wa mambo wameelezea kwamba eneo hilo litaathiriwa na kuvuja huko kwa mafuta wiki hii. Eneo hilo ni kituo kimoja kikubwa cha watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Florida litakuwa ni jimbo la nne kuathiriwa na kuvuja huko kwa mafuta kulikotokana na kuvuja kwa kisima cha mafuta cha BP kilichopo chini ya bahari katika guba ya Mexico. Kisima hicho kimeanza kuvuja mafuta hayo wiki sita zilizopita na kusababisha kiwango kikubwa cha mafuta kuzagaa baharini. Hadi sasa juhudi zinazochukuliwa kuweza kuziba sehemu inayovuja zimeshindwa. Kibaha. Chama cha Mapinduzi CCM kwa Pwani kimefanikiwa kuongeza wanachama wapya zaidi ya 15,000 katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Katibu wa CCM kwa Pwani Bibi Sauda Mpamba Lioto amebainisha kuwa kati ya ongezeko hilo, wilaya ya Bagamoyo imeongoza na wanachama 4,887, Kibaha mjini 623, Kibaha vijijini 1,449, wilaya ya Kisarawe wanachama 200, Mafia 1,750, Mkuranga 906 na Rufiji 4,155. Aidha amesema kuwa kuanzia mwezi Januari hadi Desemba mwaka jana, jumla ya wanachama wapya mkoani humo walikuwa 165,291, hivyo kufanya idadi ya wanachama kufikia 179,061 kuanzia mwezi Januari mwaka 2009 hadi Machi mwaka huu. Amesema ongezeko hilo ni dalili njema, kwani inaonyesha wananchi bado wana imani na chama hicho. Aidha amebainisha kuwa kwa kuzingatia wingi wa wanachama ndiyo njia nzuri ya kupata kura nyingi wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Manyara. Baadhi ya wazazi mkoani Manyara wamekiri kuwa wanachangia kwa kiwango kikubwa kuharibu maadili mema kwa watoto pindi wanapokwepa kutekeleza majukumu yao kwa watoto hao. Majukumu hayo ni pamoja na kuwapa huduma muhimu kama vile elimu, matibabu, kuwafundisha matendo mema na jinsi ya kuishi na jamii kwa ujumla. Mratibu wa mtandao wa dini mbalimbali nchini IRCPT mkoani Manyara Bi Zainab Zuberi amesema mkoani Manyara mtandao huo umesaidia watoto zaidi ya 200 kwa kipindi cha mwaka jana. Aidha amewataka vijana kufuata maadili mema ikiwa ni moja ya silaha zao za maisha katika jamii. Wakiongea kwenye hafla fupi ya kuwajengea uwezo baadhi ya wanafunzi wa sekondari wanaohudumiwa na jamii wilayani Babati, wazazi hao wamewakemea wazazi ambao wanashindwa kuwajibika kwa watoto wao. Hatimaye Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amelitetea shambulio lililofanywa siku ya Jumatatu na jeshi la nchi yake dhidi ya msafara wa meli iliyobeba misaada kuelekea Gaza. Akilihutubia taifa kupitia televisheni, amesema kitendo kilichofanywa na jeshi la Israel kilikuwa halali. Mapema jana Israel iliwaachia huru zaidi ya wanaharakati 630 ambao walikamatwa katika shambulio hilo la Jumatatu lililozusha hasira kwa jumuiya ya kimataifa. Wanachama wengi wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wameilaumu Israel kwa hatua yake hiyo, huku Umoja Ulaya ukisema kuwa taifa hilo la Kiyahudi linabidi kufikiria sana juu ya umuhimu wa amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Msafara huo wa misaada ambao ulikuwa ukijaribu kuasi vizuizi vilivyowekwa na Israel dhidi ya Gaza ulikuwa umeandaliwa kwa pamoja na mashirika yanayounga mkono Palestine pamoja na shirika la haki za binadamu la Uturuki. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Free Africa.
Absolutely. RFA.